Celý svět je aktuálně zasažený pandemií koronaviru a potýkají se s ní všechny ekonomiky světa. Roste obava firem z toho, zda tu současnou krizi, kterou někteří dokonce srovnávají s velkou hospodářskou krizí z 30. let minulého století, vůbec přežijí. Roste také obava lidí, zda budou mít práci. Český pracovní trh, alespoň podle statistik, zatím krizi ale nějak zásadně nepocítil nebo ho nezasáhla. V říjnu dokonce nezaměstnanost klesla o desetinu na 3,7%. Podle všeho za to mohou především vládní podpůrná opatření, která ale jednou skončí. Jak se na to mají připravit firmy a také zaměstnanci? Tak to bylo tématem konference Kostelec 2020, kterou každoročně pořádá poradenská společnost Alter Eco a kde své tipy mimo jiné přidal i přední český headhunter Andrea Colantoni, aktuálně z největší personální společnosti světa Adecco, a který je teď u našeho mikrofonu. Vítejte.
Děkuji.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička. Řečí peněz. Z vašeho jména je všem hned jasné, že máte italské kořeny. Oni nejsou jen italské. Můžete tedy na úvod posluchačům stručně popsat tu vaši cestu do Česka a jak se vlastně člověk stane lídrem mezi headhuntery nebo řeknu personálními experty?
No, to je dobrá otázka, ale především to, že to dělám dlouho a je to něco, co mě baví, a já myslím, že všeobecně platí to, že když vás něco baví, tak často skončí to tak, že jste jako v tom oboru docela schopný. Takže doufám, že to, že ještě to dělám 26 let a jsem nabíral několik zkušeností ze zahraničí a tady v České republice.
No, ta otázka měla svůj důvod a záměr, protože motem té letošní konference je odolnost a flexibilita. Právě flexibilitu jste určitě musel ve svém profesním životě předvést, je to tak?
Určitě. Jenom se stěhovat do České republiky v roce 98 se Stockholmu, to byl asi ten největší kulturní šok, co jsem zažil.
No, to je ta osobní flexibilita. Jak moc je právě ta přenositelná do té pracovní flexibility?
Já si myslím, že to je skoro nemožné to odlišovat, jo? Protože v podstatě trávíte tolik času v práci a pro mnoha lidí vlastně její profesie je i důležitý součást její totožnost. Takže samozřejmě lidi, kteří mají tendenci být odolní a flexibilní, se budou i takhle chovat jako v pracovním životě.
A jak se vlastně tedy dá flexibilita posílit v uvozovkách? Nedokážu si představit, jak budu trénovat někoho, aby byl, když je založením konzervativec, dejme tomu více liberální a více otevřený novým věcem, když se jich bojí trošku.
Já si myslím, že záleží hodně na to, čeho chcete dosáhnout, jo? Protože je jedna strategie, která je v podstatě plánovat hodně dopředu, v podstatě udržet nějaký dlouhodobý cíl a podle toho se přizpůsobovat vlastně prostředí, ekonomiku a všechno kolem. A pak jsou i lidi, kteří jsou velmi flexibilní ve smyslu, že jsou skoro splachovací. Jo, jestli to takhle řeknu, že prostě oni jsou odolní, zvládou všechno a na první pohled se může stát, že je to stejný, ale de facto jedna skupina řídí svůj osud a ta druhá spíš prostě se nechá někam plout, jestli to můžu takhle vysvětlovat. Mm-hmm. Jsou taky odolní, ale nemají to pod kontrolou.
Když na českém trhu působíte 26 let, je to čtvrt století, jsou Češi dostatečně flexibilní, protože přeci jenom pamatujeme si léta, kdy byl velký problém stěhovat se vůbec za prací například.
No tak to nemusíme ani pamatovat, to pořád takhle to je.
Takže stále dneska, tu flexibilitu dneska máme malou.
Určitě, dneska zažívám každý týden to, že někdo bydlí na jednom konci Prahy a nechce pracovat na druhém konci, protože už je to daleko. Řekl bych, že spousta průzkumů ukazují, že ideální čas do jízdky pro spousta lidí je kolem 20 minut, což de facto pro mě znamená, nevím, chodit do metra a jít dvě zastávky. Jo? Takže jako ta flexibilita, co se týče lokalita, je nesmírně nízká v České republice.
Jak moc se bude muset ale toto změnit a mění se to například v průběhu těch let, protože samozřejmě jinak flexibilní je člověk, kterému je 40, 50, 60 let, který ani nemusí být líný, ale prostě má ty zažité zvyklosti, a jinak flexibilní je člověk krátce po škole, který například už je z generace, které až tak na tom zaměstnání možná nezáleží.
Možná mám pro Českou republiku dobré zprávy, protože vlastně i když jsme s námi tím tady, že vlastně moc nerádi se stěhujeme, tady ta digitalizace toho obchodního světa a vlastně teďka ta pandemie vlastně zrychluje některé trendy, které už byly viditelné dlouho, ale které teďka opravdu vlastně nabírali velkou rychlost. A vlastně práce z domova je asi něco, co myslím, že většina Čechů uvítá.
Vy už jste to částečně zmínil, že dojde k určité proměně, ale promění se zásadně opravdu i ty pracovní pozice v té příští dekádě? Slýcháme často, že naše děti, které teď jsou na prvním stupni základních škol, už nebudou dělat práci, kterou dělají jejich rodiče. Je ta dynamika opravdu tak rychlá a například tak akcelerovaná právě tou současnou krizí, že se posouváme opravdu někam jinam a za 5-10 let budou zcela jiné pracovní pozice?
Bezpochybně. Neříkám, že veškeré pozice zmizí a vznikají jenom nový, to si nemyslím. Česká republika má nějakou setrvačnost, protože tady se bude i stát to, podle mě, že když se vrátíme do nějakému normálu, tak Česká republika má nesmírně dobrou pozici i pro výroba do budoucnosti. Jo? Takže ty firmy, které nebudou chtít být v Číně nebo v Asii někde, tak kam směřují? Směřují do střední Evropy. Takže myslím, že tady ta směna může být trošku mírnější, ale na druhou stranu je už vidět mnoha let, jak se změní vlastně ty pozice a automatizace, robotizace, bude prostě na denním pořádku.
Vy už jste to naznačil a já se dostanu právě teď ke druhé součásti, druhému atributu, který byl motem této konference. To je odolnost. Odolnost firmy si asi dokážeme každý představit. Má dostatečný kapitál, dostatečně zajištěné zakázky, právně všechno ošetřeno, takže ji nějaká krize nebo náhlá nečekaná změna nerozhodí. Jak ale si mám představit odolnost u zaměstnance?
Klíčový bude určitě ochota a schopnost se neustále rozvíjet a vzdělávat. Protože čím dál méně platí to, že jste absolvent vysoké školy, máte nějaký vzdělávaný i prestižní, ale opravdu v oblasti technologie a vlastně všechno kolem digitalizace, tak ten rozvoj je tak rychlý, že můžete klidně být teďka vystudovaný strojní inženýr a za 10 let budou úplně jiné technologie. Takže tam je velmi důležité, aby lidi neustále se vzdělávali dál, protože dnešní školní systém nemůže zabezpečit to, že budeme nadále relevantní za 15 let, 20 let.
Oni se v této souvislosti hodně debatují takzvané soft skills, tedy ano. Ne, že se strojní inženýr bude učit přímo novou technologii, ale bude se učit sociální komunikaci a tomu, aby se dokázal sám vnitřně rozvíjet. Je to teď v tomto čase z pohledu personalistiky to zásadní téma, tedy že by se teď právě na toto firmy měly, a nejen firmy, ale hlavně zaměstnanci, pracovníci zaměřit?
Určitě a já myslím, že právě to je i jedna z oblastí, kde vidím, že vlastně česká pracovní síla, jestli to trošku takhle všeobecně, má velké rezervy. Protože představte si, že já teďka to říkám trošku radikálně, ale dělnická třída budoucnosti budou programátory. Takže tam bude pořád vývoj a budou jsou jiné pozice, architekty, různý solutions engineery. A co oni dělají? Oni budou v podstatě mluvit se zákazníky, budou přidělit práci a komunikační schopnosti budou ty klíčové.
To je tady pro zaměstnance. Pokud nás poslouchá šéf firmy, manažer, ředitel, je i pro firmu a její odolnost klíčové, aby vzdělávala a připravovala své zaměstnance, tedy zlepšovala jejich kvalitu. Když jsme v době, která je velmi volatilní, zaměstnanců je nedostatek na trhu dlouhodobě, možná se to teď změní, není to, tak říkajíc, vyhozená investice? Neměly by mít strach ty firmy, že teď budou investovat do zaměstnance, který možná za rok tu investici zhodnotí, ale možná také se stane, že za rok už bude pracovat pro někoho jiného?
To je pravda a možná zmíním to, co se často říká, aspoň v našem oboru, že co když investuju do lidí a pak oni odchází, ale ještě horší by bylo, co když neinvestuju a zůstanou. Jo, takže to znamená, že vlastně...
Daleko větší zátěž.
Ano, bude to daleko větší zátěž a bych i trošku možná oponoval to, co jste říkal od začátku, že vlastně velké firmy, které jsou bohaté, budou přežít. Já si nemyslím, protože ten svět se změní tak rychle a teďka se stačí se podívat na některé ty petrolejové firmy, které mají obrovský zázemí, stovky tisíc lidí a teďka prostě cena ropy je tak nízká, že ty peníze zmizí velmi, velmi rychle.
On je poměrně velký rozdíl mezi zaměstnancem a pracovníkem. Zaměstnanec je člověk, který má samozřejmě trvalou smlouvu, pracovník může být například freelancer. Ano. Jak se toto podepisuje na odolnosti? Znamená to, že když mám zaměstnance, jsem odolnější, než když mám freelancera, který může taky se sebrat a říct, tak já už za týden nepřijdu.
To je těžko říct, protože i 15 let zpátky tak freelancery nebyli. Takže nevíme ještě, ale dá se říct to, že vlastně flexibilita vlastně pracovní síly bude jeden z klíčových faktorů pro úspěch a pro konkurenceschopnost. To znamená rychle změnit rozložený nebo vyváženost znalosti a schopnosti pracovníků a být schopný rychle nabrat lidi nebo rychle pouštět lidi, kteří už nejsou relevantní pro tu firmu. To se stává klíčový faktor.
Takže ta odolnost a flexibilita nejsou spolu v rozporu. Tedy, že když je firma flexibilnější, je zároveň odolnější?
Já bych řekl, že ano. Flexibilita znamená odolnost.
Říká Andrea Colantoni, který je dnes hostem pořadu Řečí peněz. Téma pracovní trh je samozřejmě velmi široké. My se podíváme na ten český. Už jsme řekli, že poslední statistiky ukazují dokonce pokles nezaměstnanosti. Na 3,7% je to o jednu desetinu meziměsíčně. Co vám to o našem pracovním trhu říká, když v době krize vlastně máme nedostatek zaměstnanců?
To číslo samotné mi neříká nic, protože aspoň můj osobný názor je, že já očekávám hodně větší nezaměstnanost příští rok. Já si myslím, že teďka dobrý, máme pracovní síla, která není nezaměstnána, ale není ani zaměstnána. Samě to znamená, že ty podpůrné vládní programy, které existují, za prvé je to spousta peněz, ale v podstatě nic to nevyrábí, neprodukuje.
A jsou tedy nastaveny správně? Jsou teď aktuální nebo už by měly být, dejme tomu, striktnější a například podmiňovat například dotaci pro na zaměstnance tím, že on se bude opravdu v tom svém volném čase vzdělávat. To, co, o čem jsme se mluvili předtím.
Myslím, že to je těžké takhle nařízovat centrálně, ale dokážu se představit třeba, když se bavíme o systém odměnování pracovníků a zaměstnanců do budoucna, tak teďka jenom myšlenka, která není trend, ale si myslím, že není vyloučeno, že do budoucna třeba nebudou stravenky, ale ty peníze se budou dávat do nějaký osobního účtu, který vy nejenom, že můžete čerpat na vzdělávaný, ale budete muset čerpat na vzdělávaný. A to je zajímavá myšlenka, protože když budete pracovat z domova, tak zaměstnavatel třeba řekne, no a proč ty stravenky teda, jo? Takže radši vám dávám tisícovku, co to bude stát, abyste se nadále vzdělával. A to myslím, že bude konkurenční výhoda pro ty firmy.
Využívají na druhou stranu firmy, když teď mluvíme o tom, co udělal stát, tak sami firmy využívají tohoto stavu, kdy například nemají dostatek zakázek, tomu, aby právě zaměstnance připravili na to období, které bez pochyby přijde, kdy se nám začne zase dařit lépe, nebo ty firmy spíše ještě vyčkávají a nevědí a bojí se trošku?
No bohužel se ještě vyčkávají a nevědí a já myslím, že to platí stejně i pro zaměstnance, jo? Protože je spousta lidí, kteří teďka vůbec nechce uvažovat o novou práci a raději sedí třeba doma na takzvaný Kurzarbeit, mají část mzdy, ale nemůže nikam jít. A já mluvím pravidelně s lidmi, kteří mi třeba řeknou, pane Colantoni, já mám zájem o změnu práce, ale teďka ne, protože já vím, že moje firma zkrachuje a čekám na odstupné.
A jak složité je vlastně v době této obrovské nejistoty, která opravdu na trhu je, já zase vidím i ten pohled, že opravdu ty firmy nevědí, zda ano, zda ne, je přesvědčit, aby našli tu odvahu a skutečně do těch svých zaměstnanců zainvestovali.
Otázka je do čeho ale. Když se vezmete teďka automobilový průmysl, který poslední 3-4 měsíce zažívá skoro boom, jestli se podíváme na poptávku pracovníků, tak víme minimálně o nějakých 10-15 tisíc pracovních míst, které jsou v mnoha případech v automobilovém průmyslu. A tyhle firmy nám říkají, my to potřebujeme, nevíme přesně, jak dlouho to bude, takže my nechceme nabrat do kmene, ale chceme ji prostě na dočasně zaměstnávaný, protože si myslíme, že 6 měsíců bude pryč. Takže těžko teďka určit, kam se směrovat i z hlediska vzdělávaný, protože výrobní firmy nemají úplně takovou flexibilitu, jak třeba firmy ve službách nebo v IT.
Před lety jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že český pracovní trh je pro zahraniční manažery atraktivní. Platí to stále?
Určitě, platí to stále. Otázka je, jestli je natolik zajímavý pro zahraniční investory. Tam můžeme dělat rozdíl, jo. Ale dostat vlastně mizi v České republice v Praze pro mezinárodní firmu, to je pro mnoha lidí vlastně životní zkušenost, profesní, protože neexistují mnoha místa samě v Evropě, kde můžete kombinovat vlastně dynamický pracovní trh, překrásné město a zároveň žít jako v bezpečné prostředí, kde máte všechno po ruce a mít zajímavou práce, takže to nenabízí každé město.
A platí stále i to, že my Češi sami jsme v hodnocení našeho pracovního trhu daleko více kritičtější než zahraniční pracovníci a manažeři.
Ne ten pracovní trh, já myslím na společnost všeobecně, ano. Což je velká škoda. Já si myslím, že Češi mají horší vnímání vlastní země, než mají cizince. A někdy říkám trošku takhle nadsázkou, by to mělo být povinný, aby každý Čech trávil jeden rok v zahraničí, pak by se možná víc vážil to, co má doma.
A může ta současná krize prohloubit nebo naopak vylepšit to vnímání, protože přeci jenom teď můžeme vidět, že obrovské problémy mají země, o kterých jsme si například nemysleli, že jsou na tom ekonomicky hůř než my. Itálie, země jižního křídla celé Evropy, kde jsou opravdu závažné a velké problémy. Můžeme si začít trošku víc vážit toho, jak se u nás máme?
Já si myslím, že všechny důvody, proč bychom to měli dělat, jsou tam, ale bude to ještě trvat. Jo? Minulý týden jsem četl, že kvůli poklesu HDP ve Španělsku a Itálie, tak v podstatě v České republice máme vyšší HDP na hlavu, než máme v Itálii. Což jako lidi by si měli uvědomovat, že to znamená, že se máme poměrně dobře. Ale to bude ještě trvat nějaký čas. V mém kruhu kamarádů mám Češi jak cizinci a i tam je vidět prostě to vnímané jiný. A někdy mám pocit, že moje české kamarádi se diví, když řeknu něco pozitivního. Ale máte pravdu, určitě dojde ke dramatickým změnám v západní Evropě a trošku ta fasáda se začíná trošku odlepit a lidi začínají pochopit, že možná to není všechno tak růžové, jak se zdá.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
A dnes je hostem Andrea Colantoni ze společnosti Adecco. Vy jste se opravdu za těch 25-26 let v České republice vypracoval v předního českého headhuntera. Co to vlastně je za práci? Co dělá headhunter? Co je vaše nejdůležitější kvalifikace pro to umět firmám najít správného zaměstnance a lidem tu správnou práci?
Právě myslím, že ta vnímavost je důležitá a prostě pochopený pro různé kultury, etnické kultury, firemní kultury, oba jsou důležitý, obzvlášť v regionu jako střední Evropa, kde se hodně míchají. Já mluvím 4 jazyky každý den s kamarádi, s klienty, s kandidáty a to se nestane ani v Londýně, kde každý mluví anglicky. Takže tady, aby člověk mohl pracovat s lidmi jako ve smyslu výběr klíčových zaměstnanců, tak ten cit pro nejenom lidi, ale ty systémy kolem něho je velmi důležitý.
Jak vlastně vypadá teď napřed řekněme z pohledu firmy, když se obrátí pro pomoc na personální agenturu? Co vy budete po firmě chtít, aby vám specifikovala, aby řekla, aby ten celý proces najití správného zaměstnance a počítám, že jsou to především vrcholoví manažeři, dopadl správně ke spokojenosti obou stran?
Tam je potřeba rozdělit vlastně, který typ zaměstnanců hledáte, protože já jsem dlouho působil jako headhunter a tam se bavíme čistě o manažeři. Tam se jde hodně do loupky, co se týče vlastně požadavky na toho člověka, který styl komunikace má být, který vlastní specifický skills má ten člověk mít. A tam se bavíme na rovinu osobní. Když se bavíme o vyhledávání pracovníku, tak do určité míry některé pozice se stávají komodity a tam se bavíme víc systémově. Jaké jsou ty systémy, jak vlastně přilákat zaměstnanci, jak rychle zprocesovat. Máme i pracovní víza třeba, protože když se bavíme o pracovníku, tak značná část pracovníků v České republice nejsou de facto Češi. Teďka se to hodně změnilo, ale donedávna tak to takhle bylo a určitě se to vrátí.
Teď se dostáváme na závěr našeho pořadu a já se vrátím k té aktuální situaci, kdy se například velkým tématem stal takzvaný home office a ty trendy, o kterých se mluvilo mnoho let, jsou nyní akcelerovány a urychleny tou současnou situací. Například za poslední roky byla flexibilní pracovní doba význačným benefitem, který mnohdy převyšoval i odměnu, tedy finance. Je to přirozený vývoj, a nebo se máme těšit na to, že ještě přijde něco jiného?
Přijde něco jiného, ale možná ne z hlediska home officeu, ale všeobecně celý trh práce, protože za prvé musíme uznávat, že velká část populace nemůže pracovat z domova, protože pořád existuje výrobní společnosti, retailové společnosti, kde de facto prostě člověk musí být. Takže tady ten trend je velmi hlasitý, jestli to řeknu takhle teďka, ale není to z mýho pohledu tak, že prostě ten trend se rozvíjí, protože to chtějí zaměstnance. Chtějí to velké korporáty. Protože ty peníze, co oni můžou šetřit na vlastně kancelářské prostory, jsou obrovské peníze. A to samozřejmě ale přináší některé samé rizika, které jsme teďka ne. Teďka jsme všichni nadšení, že můžeme být doma a nemusíme dojíždět. Ale problém vidím v tomhle. Představte si, že budete doma 2 roky a nechodíte do práce. Mě jako manažer říká hlavně to, že jestli mám někoho outsourcovat, tak jste to vy. Takže stává se z toho nějaký mikrotrh, kde já budu koupit mikropráce od lidí a už jsou na to webovky ve Severní Americe, kde prostě se koupíte úkoly na netu. A já myslím, že to se stane i tady a bude to velká změna pro společnosti, protože v podstatě dneska být externí pracovník de facto v České republice s námi naše máte živnostenský list a fungujete na švart systém. Jo? Ale do budoucna nemusí vůbec takhle být. To ty smlouvy nebudou třeba ani na dobu neurčitou. Budou prostě úkoly, které se dáváte. A podle mě se stává z toho nějaký trh, kde se kupujete třeba i denně nebo týdenně.
A myslíte, že na to například odbory přistoupí, protože to je obrovská změna a tady ten sociální model ve střední Evropě je velmi silně zakořeněn.
To nemají na vybráno. To jsou síly, které jsou silnější než Česká republika a stane se to a děláme cokoliv. Jo? Představte si, já vám dám příklad, jestli můžu. Jo? Teďka už máme lidi, kteří pracují doma a pak váš syn vyleje mlíko na podlaze a vy spadnete a slomíte nohu. Tak je to pracovní úraz nebo ne? A jste doma 6 měsíců a firma si řekne, proč mám platit stravenky. Jo? A tohle znamená, že nebude se změnit zákoník práce, ale samozřejmě se změní pracovně právní vztah. Protože společnost řekne, dobrý, jestli já mám platit všechny benefity jakoby zaměstnance, ale de facto není, tak já si ho outsourcuju a prostě nebudu mít ty problémy. Právní zodpovědnosti smízí, prostě nebudu platit tyhle věci. A to se stává 100%. Otázka je spíš kdy. Jo, tohle do 10-15 let bude i v České republice.
A kdybyste měl jako celek ten pracovní trh popsat, co nás čeká na konci této dekády, která právě začíná tedy kolem roku 2030, co bude ta největší odlišnost?
Standardizace práce. Jo, teďka vidíme třeba ty takzvané centra sdílených služeb, kde vlastně velké firmy hodně usilují o tom, aby tak pracovní pozice vypadala úplně stejná, aby se dalo automatizovat, robotizovat a tak dále. A dneska ty pracovní místa jsou docela atraktivní, protože jsou vlastně relativně dobře placeny v dobrých lokalitách a platí se za to, že ta konformita je vysoká. Prostě víme, že máme 1000 pracovníků v Praze, dělají úplně stejnou věc, jsou vyměnitelní. Takže ty velké společnosti se snaží zkomoditizovat v podstatě ten pracovní trh. Tohle je první krok. Druhý krok bude, opravdu ty pracovní místa zůstávají v Praze, protože když jsou tak vyměnitelní a všechny budeme mluvit víc anglicky a tam se posouvají pozice, které mají znalost cizích jazyků, takže nakonec ta firma řekne, tohle budu dělat v Manilě, nebo budu to dělat v Bangaluru, protože tam je to ještě levnější. Takže musíme vymyslet nový pracovní místa. A Česká republika má velkou příležitost teďka, protože máme nadprůměrně vzdělaný lidi a oni by se měli zaměřit na jiné úkoly. Tvůrčí úkoly, víc technicky zaměřený. Otázka je, jestli máme vzdělávací systém, který zvládne tady to přepnout, vlastně to vzdělání na ty budoucí profese, ale k tomu musí dojít a je to velká příležitost pro Česku.
Andrea Colantoni, společnost Adeco. Já moc děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání.
Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Fešička.